إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون وتكفوا إسلام أما بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام زمويندي كيبنزي تشيتو نمتومو يتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمبو لمانزو نكوسيني بلا كيسهاو نفسي يانغو جمبو عظيم Nalo si lingine ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu na kufaulu wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kuonyesha ahamiyatu tauhid na namna gani Allah subhanahu wa ta'ala aliipa kipaumbele jambo la tauhid anasema katika suratul anbiya aya 25 wama arsalna min qablika min rasulin na tukutuma kabla yako e Muhammad mtume wa aina yoyote illa nuhi ilayhi Isipokuwa tulishusha wahi na kumfahamisha mtume huyo annahu la ilaha illa ana fa'budun ya kwamba hapana pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah yani Allah anasema hapana isipokuwa yeye ndiye ambaye anastahili kuabudiwa kwa haki hii ina maana ahamia tauhid jambo la tauhid ambalo watu wengi sasa hivi wamelipuuza na kuliweka kando na kuonyesha kwamba watu wanaishi katika maisha yasiyomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika pia kinyume chake wanaishi maisha ya kutazamia shirki na kuitegemea shirki ndugu zangu wa Islam nini maana ya tauhid at-tauhid katika lugha kama anavyosema wanawachuoni ja'alu shay'i wahidan ni kukifanya kitu kuwa kimoja ghairu mutaaddid visiwe ni vitu vyenye kuhesabika kuanzia mbili na kuendelea na hii ndio tafsiri ambayo kila mmoja atakayetaka kuileta katika neno tauhid inda al-arab atakuta maana hiyo ndio inayotangulia lakini tauhid inda silahi al-muslimin tauhid katika silahi ya sisi waislamu هو الايمان بان الله واحد في ذاته وصفاته وافعاله نكوامني يا كما الله سبحانه وتعالى ni mmoja katika dhati yake Allah ni mmoja katika sifa zake Allah kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja katika vitendo vyake. Jambo hili la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala halikamiliki mpaka pale utakapokanusha ushirika wa aina yoyote utakaokuwa ushirika huo unahusiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika taarifu hiyo tutaongeza neno la sharika lahu fi tadbirihi kama annahu la sharika lahu fi tasarrufatihi. Allah hana mshirika katika matendo yake na upangaji wake Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa wahdahu almustahikun lilibada, ye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anayestahiki kuabudiwa. Fala tusrafu alibadatu lighairi, haitakiwi kuihamisha ibada kwa asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ili tuweze kuwa ni wenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima tuwe ni wenye kutekeleza yale ambayo yaliyotaja katika taarifu hiyo ya tauhid. Kwa Muislamu aina yoyote ni lazima azingatie tauhidi kuwa ndio mihwar, kuwa ndio msingi mkuu wa dini yake na matendo yake. Asiwe ni mwenye kuhangaika huku na kule, asiwe ni mwenye kuelekea huku na kule, akipatwa na maradhi mathalan akaenda kuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akipatwa na matatizo mbalimbali ya misiba akaenda kutazamia kwa mashaitani ambao hawa wanapingana na mpango mzima wa kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili la tauhid kwetu sisi Waislamu yu'tabaru al-asasu alladhi yubna alayhi baqi al-mu'taqadat al-islamiyya, inazingatiwa kwamba ndio msingi ambao juu yake kunajengwa itikadi zote za Kiislamu, yani mu'taqadati ambao Waislamu wanaitakidi. Huo mu'taqadati usipoupata juu ya tauhid, basi fahamu ya kwamba mu'taqadi huo utakuwa ni mu'taqadi batila. Ndugu zangu Waislamu, sasa hivi katika maisha yetu ya kawaida tunaishi maisha ya shaka, tunaishi maisha ya wasiwasi. Watu wametengeneza kwamba taalao lipo katika shirki, taalao lipo kwa waganga wa kienyeji, taalao lipo kwa wapiga ramli, lakini taalao na difaa yao ipo kwa makamchape, watu ambao wanategemea mashaitani katika kutazamia mambo yao, watu ambao wanategemea mizimu katika kuangalia mambo yao, jambo ambalo limewafanya watu waishi katika hofu, jambo ambalo limewafanya watu waishi kwa mashaka, jambo ambalo limetenganisha baina almar'i wa zawji. Wayataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji, na watu walikuwa wakijifunza kwa hao waliokuja na uchawi yale ambayo yaliokuwa yakiwatofautisha mtu na mke wake. Leo hii katika vijiji mbalimbali, ukienda hata katika kijiji cha karibu hapa Kagonga Migazini, wamefarakiana watu wale kwa sababu ya mambo ya makamchape. Makamchape wanapandisha mashaitani, makamchape wanatumia mizimu katika kuangalia wale ambao wanaodai kuwa ni wachawi, na baadaye wanasema wanawachapa. Katika kuchapa humo zinanyewa damu za viumbe wasiokuwa na hatia, mfano wa paka na viumbe wengine. Lakini wakati huo huo wanakwenda kuwaadhirisha watu wasiokuwa na hatia, wakati mwingine hao ndio ambao wanaosababisha kubaki katika mji ule au katika eneo hilo kunakuwa na mfarakano baina ya mtu na mke wake, au mtu na mtoto wake, au mtu na baba yake, wama ila dhalik, au mtu na jirani yake. Jambo ambalo kwa masikitiko makubwa ni Waislamu ambao wanaoingia misikitini ndio ambao wanaozunguka na makapo wakikusanya pesa za kuwalipa washirikina hawa, ya kukusanya pesa za kuwalipa hawa wanaodai kwamba ndio wanaowachapa wachawi, jambo ambalo linasikitisha sana. Na wakapatikana watu katika maeneo hayo hayo wakitetea na wakiwa wao ndio kipaumbele, wakiwaelekeza watu, nendeni kwa mama fulani, nendeni kwa mzee fulani, nendeni kwa fulani mkafanye jambo kadha wa kadha. Ndugu zangu Waislamu, la shaka kwamba jambo hili ni jambo baya, ni jambo ambalo linasababisha watu kuacha Uislamu wa sawa sawa. Lakini ukiacha hilo tu, ukiacha hilo, si hivyo tu bali umma unatengana kwa sababu hiyo. Jambo Waislamu, tushikamane na tauhidi. Tushikamane na tauhidi kwa sababu At-tauhid huwa babu alladhi yadkhulu al-insanu minhu ila al-islam. Tauhid ndio mlango ambao Muislamu ukiushika mlango huo utaingia kwenye Uislamu wa kweli. Lakini pili, tauhidi huyo Muislamu atakayeshikamana nayo, yufariku ala atabihi tariqul kufur, katika vizingiti vya tauhidi. Ule mlango wa tauhidi ukifika kwenye kizingiti chake, ukifika kwenye frame ya mlango wake, utakuwa umeachana na njia za ukafiri. Leo hii watu hawakuingia katika haya niliyoyataja ya kuamini makamchape kwamba wanaweza wakaondolea madhara, wanaweza wakasafisha miili yao, wanaweza wakasafisha majumba yao, isipokuwa baada ya watu kukaa mbali na tauhidi. Watu walivyokaa mbali na tauhidi wakajikuta wameingia katika milango ya ukafiri, wameingia katika milango ya kufu. Ndugu zangu Waislamu, fahamuni ya kwamba neno la tauhid, la ilaha illa Allah, ndiyo neno ambalo lenyewe tu linaweza likakuweka mbali na mashaitani, linaweza likakuweka mbali na matahut. Allah subhanahu wa ta'ala ameshalieleza jambo hilo kwamba mtu yoyote ambaye atakayeshikamana na kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah, huyu mtu lazima mtu huyo atakaa mbali na mashaitani. Sisi ambao tuliojiweka mbali na kalimatu tauhid, ndio utawakuta ndani yake kuna hao ambao ni wachawi wenye kuchapwa. Kadhalika pia watu hao hao utawakuta ndani yake kuna hao hao ambao ndio makamchapo ni kuwachapa wenzao. Kwa utakuta ni jamii ya washirikina watupu ndio ambayo inatengeneza watu wa aina hii. Faman yakfur, yule ambaye atakayewapinga watu hawa, yule ambaye atakayewapinga watu hawa na akawaweka mbali kabisa na akawa amewakataa kabisa, basi katika mambo kama haya atajikuta mtu huyo amekaa mbali na masala haya. Wanachapana wao kwa wao, kadhalika pia wanasotana wao kwa wao, lakini sababu kuu kiangalia ni pale ambapo walipoacha kalimatu tauhid, walipoacha kufanyia kazi neno la tauhid, la ilaha illa Allah, hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha tuhusia katika kitabu chake kitukufu pale aliposema, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, na amehukumu mola wako kwamba asiabudiwe isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, katika aya nyingine Allah anasema mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na wala msimshirikishe yeye na chochote. Aya hizi mbili zina maana ya kwamba jambo la kushikamana na tauhidi, jambo la kushikamana na ibada ni jambo la lazima, na pale mtu atakapokushikamana na ibada, basi atakuwa amejiweka mbali kabisa na mambo ya ushirikina. Ushirikina hautoambatana naye, kwa sababu tayari mtu huyu atakuwa na ulinzi wa tauhidi. Tayari mtu huyu atakuwa na ulinzi wa tauhidi, kwa sababu tauhidi ndio ulinzi namba moja. Man yakfur billah, faman yakfur bitaghut wa yu'minu billah, basi yule ambaye atakayeyapinga mashaitani, yule ambaye atakayepinga mizimu, yule ambaye atakayepinga kutambikia, yule ambaye atakayepinga makamchape, watu ambao wanaopandisha mizimu tunawaona, wanapandisha mizimu, wanaua wanyama tunawaona, watu ambao wanafanya mambo ya uchawi hadharani tunawaona. Allah anasema yule ambaye atakayewapinga watu hawa, wa yu'minu billah, lakini asibaki hivyo tu, aende katika jambo la kumwabudu Allah na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema faqad istamsaka bil urwati lwuthqa, mtu huyu atakuwa ameshikamana na kamba madhubuti. Hauwezi ukawa ni mwenye kusingiziwa uchawi ikiwa umeshikamana na kalimatu tauhidu ya la ilaha illa Allah, ukiwa umeshikamana na jambo la kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema la nfisama laha, kamba hii haikatiki, kamba hii si dhaifu kiasi hicho. Wewe ili uweze kushikamana na kamba ya Allah ni lazima msingi wako umebebwa na tauhidi. Wakija hao makamchape, wakija wachawi kabla ya makamchape, Allah atakuhifadhi kwa tauhidi, na hautohitajia ulinzi wa aina yoyote zaidi ya ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Unasemaje? Allah subhanahu wa ta'ala aliyekulea tumboni mwa mama yako miezi tisa, akawa Allah subhanahu wa ta'ala amefanya wepesi ukazaliwa siku ya kwanza mpaka miaka miwili ukaacha ziwa la mama, kisha ukaanza kutembea, ukaanza kukimbia, ukaenda kusoma, ukawa mtu mzima, ukaoa, ukapata watoto. Leo hii umsahau Allah subhanahu wa ta'ala ambaye aliyefanya kazi yote hiyo, wewe hujijui mpaka umejijua. Leo hii unasema tu kwamba atakuja mtu ndiye ambaye atakayesafisha mwili wako, atakuja mtu ndiye ambaye atakayesafisha nyumba yako. Baadhi ya watu ambao waliopata mtihani kufanyiwa mambo ya kifedhuli na hawa wanaitwa makamchape ni wale ambao waliowaita wale makamchape katika nyumba yao, kwamba makamchape watakuja kusafisha nyumba zao, kusafisha miili yao na kuwazindika wasiweze kudhuriwa na yeyote. Kisha baadaye kamchape anasema nyumba yako ni chafu, ndani ya nyumba yako kuna vitu, unatakiwa vitu hivyo viondolewe. Yanakuja kubainika mambo kwamba mambo yale au vitu vile ameviweka yeye, na yeye ni mchawi kuanzia siku hiyo. Angalia udhalili wa aina gani mtu ameuita yeye mwenyewe, udhalili wa aina gani mtu ambaye ameuleta katika nyumba yake, ameshindwa kumwamini Allah, ameshindwa kutegemea ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao wanaowapenda mashaitani ndio ambao hao mashaitani huwa wanawadhuru. Innama dhalikum ash-shaytanu yukhawif awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hakika hao ni mashaitani. Siku zote mashaitani huwahofisha wale wenye kuwapenda, huwahofisha wale wenye kuwaheshimu, huwahofisha wale ambao wenye kuwategemea. Allahu subhanahu wa ta'ala anasema ikiwa wewe ni muumini unamwamini Allah, basi jitahidi sana, usiwaogope mashaitani, usiwaogope mashaitani, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Hii itakuwa ni sababu kuu ya kuonyesha kwamba wewe ni muumini. Lakini ukiwa una tabia ya kuogopa mashaitani, basi fahamu ya kwamba umekosa moja katika sifa za mtu kuwa muumini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil dhikri wal mau'izatil hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد وبعدكم شكر الله سبحانه وتعالى ناكستاك صلاة وسلام زي مويندين تبويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ndugu zangu Waislamu, tunaendelea katika hutuba yetu ya pili kuonyesha umuhimu wa tauhid, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kuonyesha umuhimu wa tauhid, na umuhimu huo ufahamike kwa watu wote katika viumbe wake, aliamua kuwatuma mitume wake wote, na katika yale ambayo aliyowatuma hakuacha isipokuwa aliwatuma kwa tauhid. Yaqul Allahu tabarak wa ta'ala ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نكو حقيقه tulituma katika kila umma mtume, kwa hakika mitume hao hakuna tulichowaamrisha isipokuwa ni jambo zima la kuwaambia watu wao waamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wajiweke mbali na tauhid, na wajiweke mbali na matawaghut. Matawaghut kama walivyosema wanawachuoni, ya kullu ma yu'badu min duni Allahi subhanahu wa ta'ala, ni kila kile kinachoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya radhin, hali ya kuwa na chenyewe kipo katika hali ya kuridhia. Hii inaonyesha ndugu yangu Muislamu, wewe ukitaamal na mashaitani, ukitaamal na masanamu, ukitaamal na mizimu, wewe katika hali hiyo utakuwa unaabudia matawaguti. Na jambo hilo nilo ambalo tulilokuwa tunalielezea katika hutuba yetu ya kwanza, kwamba umma wetu na hasatan maeneo yetu ya mkoa wa Kigoma vijijini mwake mpaka mjini, sasa hivi wameanza kuingia, tunasema madhara hayo yametokana na watu kujiweka mbali na jambo zima la kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kujiweka mbali na jambo zima la tauhid, jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi ndugu zangu Waislamu, tambueni kwamba hakuna ihana, hakuna udhalili kama mtu kuabudu, kama mtu kutegemea msaada kwa watu wawili. Pale ambapo atakapokuwa anataka kumtumikia mtu mwingine, huyu mtu mwingine atahitajia wakati ule ule aende akatumikiwe. Lakini yule ambaye anayemtumikia mtu mmoja, huyu atakuwa anamtumikia na baada ya kutumikia atapumzika na atastarehe. Huo ni mfano ambao nauleta katika dhihini zenu, katika adhani zenu, katika bongo zenu, kwamba ni namna gani anavyoteseka mtu ambaye anayejihusisha na mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati huo huo unataka kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakati huo huo unategemea kwamba kuna watu ambao watakaoweza kukuondolea matatizo yako, kuna watu ambao watakaoweza kukulinda wewe kutokana na maradhi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Ndugu yangu Muislamu, yeyote ambaye atakayefikiria jambo hilo, basi atakuwa ameingia katika udhalili uliokuwa mkubwa, kwani utukufu wa mwanadamu ni kujilazimisha na jambo zima la kumwabudu Al-Wahidul Qahhar, la kumwabudu Allahu mmoja mwenye nguvu, ambaye kila ambacho kilichopo hapa duniani kinamwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kinajisalimisha kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Turejeeni katika tauhidi, turejeeni katika Uislamu wa sawasawa, tuyaache haya mambo ya mashaitani, tuyaache haya mambo ya mizimu, tuyalaani mambo haya, na tujitahidini tufikishe taarifa wakati wowote ambapo tutakapofahamu hawa makamchapa mfika mtaani, taarifa hizi zifike katika vyombo vya dola, vyombo vya usalama, ili kuweza kuzuia jambo hili, kwa sababu jambo hili likifika katika eneo husika, basi hakuna kinachobakia sehemu hile isipokuwa ni madhara katika sehemu hile, watu kugombana, lakini watu wengine kupoteza hata maisha, lakini watu wengine kubaki katika maradhi, maradhi ya kushalal, maradhi ya kupararize, maradhi ya mapresha na mambo mengine na ufana hayo, na wakati mwingine kufikia mpaka kupoteza uhai. Jambo hili ni jambo la hatari, tunatakiwa tulilani jambo hili, na tunatoa taarifa maalum katika hotuba yetu hii kwamba Muislamu yoyote atakayesikia hawa watu wako sehemu fulani, serikali yetu ni sikivu, waafikishe taarifa haraka iwezekanavyo, ili watu hawa waweze kuondolewa katika mtaa huo, kwa sababu watu hawa hakuna ambacho wanacholeta katika faida zaidi ya hasara na kufaratisha umma na kuleta matatizo. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kusikia maneno na kufaratisha kwa vitendo. Mwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie umma huu uwe ni umma tutawhid, umma ambao wenye kumpokesha yeye na kumwabudu yeye peke yake na kujiweka mbali na ibada za masanamu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.